Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. BiH raspisala međunarodnu poternicu za optuženim za zločine u Srebrenici. Klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu nacionalnog interesa na zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj. Huligani napali autobus sa navijačima iz Hrvatske na autoputu Niš-Beograd. Ruski i kineski zvaničnici prisustvovali vojnoj paradi Severne Koreje. Požari u Grčkoj posustaju, vatrogasci i dalje u pripravnosti. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Pacijenti oboleli od najtežih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine suočeni su sa nemogućnošću da se na vreme leče i dođu do lekova koji bi im mogli spasiti život. Amira Mrđanović, predsjednica udruženja pacijenata obolelih od mijeloma.
Moj muž izgubio bitku sa mijelomom, ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom, već sa birokratijom.
Poljoprivrednici u Srbiji još uvek procenjuju štetu koju su napravile superćelijske oluje u prethodnih desetak dana. Branko Letić iz okoline Novog Sada.
Suncokret je po meni najviše nastradao. Mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste.
Govorimo i o lošim uslovima u kojima rade pojedini radnici iz azijskih zemalja u Hrvatskoj. Katarina Peović iz Radničke fronte.
Otišla sam u jednu kuću gdje su bili Nepalci, gdje su spali na podu, nisu imali adekvatno grijanje, higijenski uvjeti su bili katastrofalni. Oni su u jutarnjim satima radili na građevini da bi u popodnevnim satima vozili dostave za Volt.
Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za Milenkom Živanovićem je po nalogu suda Bosne i Hercegovine raspisana međunarodna poternica. Živanović, koji se nalazi na teritoriji Srbije, je bivši komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske. Optužen je za zločin protiv čovečnosti počinjen na području Srebrenice i Žepe u julu 95. godine. Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje mere pritvora i raspisivanje međunarodne poternice za Živanovićem, jer se on tri puta nije pojavio u sudnici da bi se izjasnio o krivici. Živanovićev branilac Petko Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da se žalio na odluku suda BiH, ali da je žalba odbijena. Prema njegovim rečima nisu ispunjeni uslovi za određivanje mere pritvora, jer njegov klijent, kako tvrdi, nije redovno primao sudske pozive. U septembru prošle godine iz suda BiH rečeno je da se Živanović nalazi u Srbiji, te da mu je poziv suda upućen posredstvom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, koje deluje kao veza za pružanje međunarodne pravne pomoći u postupcima koji se vode pred sudovima u BiH. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona u Republici Srpskoj, kojim se kriminalizuje kleveta. Vitalni nacionalni interes je mehanizam koji daje mogućnost klubovima Bošnjaka, Hrvata i Srba da svako pitanje proglase štetnim za narod kojeg predstavljaju, te da spreče usvajanje zakona. Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka za Radio Slobodna Evropa, kaže da je razlog ovakve odluke to što izmene zakona krše Evropske konvencije o zaštiti slobode izražavanja, te da mogu poslužiti diskriminaciji i ućutkivanju Bošnjaka u entitetu Republika Srpska.
Bilo ko više, između ostalog, neće smjeti kazati niti o ratnim zločinima, ni zločincima, niti o genocidu, niti o bilo kakvoj diskriminaciji kada su u pitanju Bošnjaci.
Kaže Tabaković. Izmene krivičnog zakona usvojene su u Narodnoj skupštini RS-a 20. jula, a u tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za šta su predviđene kazne do 3000 evra. Policiji u Srbiji jutros je oko 4 sata i 30 minuta prijavljeno da su nepoznate osobe razlupale stakla autobusa na autoputu Niš-Beograd, a jedna osoba je povređena, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije u MUP-u. Prema navodima beogradskih medija, maskirani muškarci su palicama na autoputu kod Grocke nasrnuli na autobus u kojem su bili navijači iz Hrvatske. Kako se navodi, povređena osoba odbila je pomoć, a policija traga za napadačima. Udruženje novinara Srbije ocenilo je danas nedopustivim što nakon predstavljanja programa Digitalna Evropa novinarima nije bilo omogućeno da postave pitanja učesnicima tog događaja jer su organizatori zaključali vrata sale. Novinarka televizije Nova, Žana Bulajić, rekla je za UNS da su novinari koji su juče pratili događaj u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu nakon završetka programa želeli da postave pitanje premijerki Ani Brnabić, ali da nisu mogli jer su ih organizatori držali zatvorene u sali kako na hodniku ne bi uspeli da priđu premijerki. UNS je u saopštenju naveo da niko ne sme da ometa novinare u njihovom radu, kao i da onemogućava prisustvo, snimanje i postavljanje pitanja na javnim događajima, a naročito ne zaključavanjem novinara i ugrožavanjem slobode kretanja. Kineski i ruski zvaničnici stajali su rame uz rame sa Kim Jong-unom dok su na vojnoj paradi u Pjongjangu gledali najnovije severnokorejske nuklearne rakete i nove dronove za napad, objavili su u petak severnokorejski državni mediji. Parada je održana u znak sećanja na 70. godišnjicu kraja Korejskog rata koji se u Severnoj Koreji proslavlja kao Dan pobede. Sjedinjene države su optužile Pjongjang da daje oružje Rusiji za njene ratne napore u Ukrajini. Sa druge strane, Pjongjang i Moskva su negirali da su obavljali bilo kakve transakcije oružja, piše Reuters.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pacijenti oboleli od najtežih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine suočeni su sa nemogućnošću da se na vreme leče i dođu do lekova koji bi im mogli spasiti život. Zbog nedostatka novca u Fondu solidarnosti gomilaju se liste čekanja. Oni koji nemaju vremena, a ni novca za skupe lekove, snalaze se putem humanitarnih poziva i donacija. Dženana Halimović ima više detalja.
Izdvajali su godinama za zdravstveno osiguranje, a danas mole za novac za liječenje. Oboljeli od teških i rijetkih bolesti, čekajući da dođu na listu Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za lijek, rizikuju kartu bez povratka, kaže Amira Mrđanović, predsjednica udruženja Mijelom u Bosni i Hercegovini.
Mi prosimo za život. Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom jer mu je muž izgubio bitku sa mijelomom. Ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratiju. Pisali smo niz dopisa od Ministarstva zdravlja, Federalnog zavoda zdravstva. Vjerujte da smo uvijek dobijali isti odgovor da Fond solidarnosti nema dovoljno novca.
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i revizorskom izvještaju, Fond solidarnosti je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini trebao dobiti skoro 77 miliona eura. Više od 60 miliona eura, odnosno preko 80% novca, vlada nije uplatila. I za narednu godinu su planirali dati 20% od propisane zakonske obaveze. Zakon predviđa da vlada fondu uplati jednako novca koliko se naplati iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje namijenjenih za potrebe fonda. Federalno ministarstvo zdravstva za Radio Slobodna Evropa kaže kako punu tranšu nije bilo moguće ispoštovati jer u budžetu stalno fali novca. Ističu da je zakon o budžetu iznad onog o zdravstvenom osiguranju. Ako žele živjeti i oboljeli se, kaže Nermina Planinčić, moraju snalaziti za lijek.
Mjesečna terapija košta oko 5,5-6 hiljada eura. Vi da biste nabavili ta lijek, ja moram da imam recept, recepta nemam, ne priznaju mi recept, ne znam, znači ja moram da idem u Tursku u kontinuitetu da pratim te kontrole da bi dobila taj lijek.
Neki lijekovi ili nisu na listi fonda ili nema novca za njih, što je pitanje života i smrti, navodi Aldina Zolj-Balenović.
Imam kolegicu koja je operisana zajedno sa mnom, koja lebdi između života i smrti, samo zato što na vrijeme nije dobila lijek koji je njoj potreban.
A vrijeme je presudno, ocjenjuje onkologinja Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta. I to je dokazano.
Tada oboljeli na sve načine pokušavaju nabaviti lijek, kaže Eldina Zolj-Balenović.
Mi po Facebookima, mi po Viber grupama tražimo, konstantno mjesecima lijekove, tragamo za njima, prenosi se preko granice, rizikuju se kazne.
Humanitarnim pozivima lijek je osigurala i Nermina Planinčić.
Moram da kažem da me osim osjećaja na neki način sreće u svemu ovome prati i jedan onako vrlo loš osjećaj stida i sramote jer sam ja dodala svoju porodicu u stanje da mi molimo znači za lijek, da moje ne znam, slika i moja intima i ono što čini dio mene izlazi u javnost da bi se prikupio novac za liječenje.
Zbog poteza vlasti ovi pacijenti dovedeni su u neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica, jer pravo liječenja nije im pruženo u propisanom obimu, utvrdila je revizija. Priznaju to i Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Stava su i da se finansiranje fonda konstantno usložnjava, jer vlada ne poštuje zakon. To direktno utiče i na opseg i vrstu prava osiguranika koji se finansiraju iz ovog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Nakon što su pre mjesec dana protestovali u Sarajevu, roditelji dece obolele od cistične fibroze ponovo su danas izašli na ulice jer nisu dobili lek za svoju decu. Kako je nakon sastanka sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem rečeno, iduće sedmice će biti vanredno izdvojena sredstva za lečenje dece obolele od cistične fibroze, kojih je u Bosni i Hercegovini oko 50. Protest je pratila Melisa Teletović.
Mirsada Softić, majka šestogodišnje djevojčice koja boluje od cistične fibroze, poručila je kako im je dosta praznih obećanja da bez lijeka za njihovu djecu nema budućnosti i života. Mirsada kaže kako se njena kćerka inhalira 2 sata dnevno po potrebi i više, da prima jako puno terapije te da su joj pluća u sve gorem i gorem stanju.
Ovaj lijek bi u najmanju ruku zaustavio progresiju bolesti. Ovaj lijek bi barem stao tu gdje jesmo, vjerovatno ne bi došlo odmah do popravka stanja, ali to nama puno znači jer ona je sad relativno stabilna, a sa ovim lijekom bismo to zaustavili i polako liječili ono što je do sada uništeno.
Roditelji, ali i djeca dobili su nakon sastanka sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem i članovima vlade još jedno novo obećanje, ali i novu šansu za život. Elvira Muhić, predsjednica udruženja oboljelih od cistične fibroze.
I ono što su već obećali da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističnu fibrozu. To nas jako raduje, ali opet, kao što smo i prošli put rekli, ovaj put ponavljamo, sve dok djeca ne budu imali lijek u rukama, nećemo posustati, nećemo odustati od naših namjera.
Kako je Muhić rekla, dobili su i obećanje da će njihov problem od iduće godine biti sistemski riješen.
Do kraja tekuće godine će biti sistemsko rješenje u budžetu Federacije BiH za iduću godinu i za sve naredne godine kako bi trebalo biti. Znači da ne moraju pakovati kofere i napuštati Bosnu i Hercegovinu zbog zdravstvene zaštite.
Lijek Kaftrio koristi se u liječenju ove teške genetske bolesti, a godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura. Od oktobra 2022. godine lijek Kaftrio dostupan je pacijentima u BH entitetu Republika Srpska, što to nije slučaj u federaciji zbog čega su roditelji bili primorani protestovati. Prema postojećim podacima u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 50 osoba oboljelih od cistične fibroze, od kojih 28 u federaciji. Cistična fibroza je genetska bolest koja pogađa mnoge organe u tijelu, posebno izazivajući probleme u plućima, crijevima, jetri i pankreasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vlada Crne Gore i kompanija sa većinski američkim kapitalom Domen ušle su u sudski spor oko kontrole rastućeg biznisa. Registracija nacionalnog internet domena koji posljednjih godina donosi oko 8 miliona evra prihoda godišnje. Kompanija želi da nastavi realizaciju ugovora o tom poslu koji je pre 15 godina sklopila sa vladom DPS-a Mila Đukanovića, a koja je pre 3 godine izgubila na izborima. Aktuelna vlada u tehničkom mandatu Dritana Abazovića pokušava da ugovor proglasi nevažećim i tako otvori vrata za traženje novog partnera. Više detalja u prilogu Jasne Vukićević.
Crnoj Gori je 2006. dodijeljena internet oznaka ME, koja ima internacionalnu atraktivnost jer na više jezika označava ličnu zamjenicu, a za agenta nacionalnog domena je 2008. izabrana firma Domen. Taj ugovor je istekao 31. marta, a vlada je raspisala novi konkurs. Iz kompanije Domen tvrde da su 9 mjeseci prije isteka ugovora, a u maju prošle godine dostavili vladi obavještenje o namjeri da ga produže, na kojim nikad nije odgovoreno. Time se, kažu u kompaniju, ugovor automatski produžava do 2033. Advokati Domena su tražili da Privredni sud privremeno zabrani taj poziv dok se ne riješi spor između vlade i kompanije, što je sud i učinio, a vlada je uložila žalbu. Sudski vještak informacionih tehnologija Marko Lakić ocjenjuje za naš radio da je ugovor bio štetan za državu jer je mogla imati više koristi.
Ukoliko imate domen,
koji se povezuje sa nečim, kao što je taj naš domen, me na našem ili mi na engleskom, pa ako kažete love.me, buy.me, rent.me, to na berzama nekim svjetskim košta mnogo više i smatram da država Crna Gora je dobila znatno manje novca nego što je taj naš NAT provider ili kome već u stupinu to bilo prodavao te stvari. Znači, u tom smislu mi jesmo imali koristi tog domena, ali smatram da se na domaćinski način s tim upravljalo, da bi država Crna Gora mogla da ima znatno više koristi. I ono što je meni poznato u tom periodu, da je Ministarstvo za informacijno društvo koje je tada postojalo, bilo zatvoreno apsolutno za sve ponude ili za neki, da kažemo, licitaciju, koliko bi neke firme širom svijeta ponudile za otkup tog domena, što bi bolje bilo se zvala licitacija i država uzela najbolju ponudu za sebe, nego je da je dato samo tom jednom provajderu, da kažem, njemu ustupljeno, po meni malo postoji sumnja neka na korupciju potencijalno.
Lakića pitamo i da li je logičnije osnivanje nacionalne kompanije ili ponovno traženje agenta domena, ukoliko vlada krene u raskidanju ugovora.
Definitivno se tu mora napraviti ozbiljna, znači, analiza. Znači, nesporno je da imaju agenti širom svijeta koji su mnogo popularni i koji je možda mnogo bolje će prodati neki proizvod na tržištu nego da mi pravimo agenciju, ali kažem, mora se napraviti analiza da se vide i pozitivne i negativne stvari i jedne i druge opcije. Znači, ne bih sad odmah licitirao s tim da je bolje napraviti vladinu agenciju, svakako je nešto o čemu treba i tekako razmisliti, ali ukoliko bi agentu koji je već razrađen bilo dovoljno da zaradi manje nego što bi nama trebalo da napravimo našu vladinu agenciju, onda je definitivno bolje angažovati nekog agenta.
Spor vlade i firme Domen prate i prijetnje te dodatne tužbe. Advokat Savo Jasnić iz advokatskog tima Kancelarije Prelević, koja vodi ovaj spor u ime firme Domen, dobio je prijetnje i zbog ugrožavanja svoje i sigurnosti svoje porodice podnio je krivičnu prijavu protiv NN lica. A nakon sastanka Komisije Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koje je trebalo da sprovede otvaranje ponuda za izbor agenta domena, advokatska kancelarija Vujisić i Vukotić, koja zastupa slovenačkog ponuđača, saopštila je da smatraju da je tender namješten, te su podnijeli krivične prijave protiv članova komisije i konzorcijuma iz Dubaija, koji je bio jedan od ponuđača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afrička kuga svinja hara u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zbog toga je u Brčkom održan sastanak direktora veterine iz ove tri zemlje. Više u prilogu Zorana Matkića.
Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Bosnom i Hercegovinom i zemljama regiona. Poduzimaju se sve preventivne mjere, ali za sada one ne daju očekivane rezultate. Ravnatelj za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.
Ono što mogu reći je da veterinarska služba krajnjim naporima pokušava da stavi bolest pod kontrolu. Nama su, nažalost, u ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom, a to je neškodljivo uklanjanje ondje gdje je to bolesno ili sanitarno klanje i upotreba tog mesa uz termičku obradu iz područja koja se zovu ugrožena područja.
U Republici Srbiji prvi slučajevi zaraze afričkom svinjskom kugom registrirani su 2019. godine. Ove godine zaraza je zabilježena u 32 općine. Ravnatelj za veterinarstvo Republike Srbije Miloš Petrović.
Ono što nam je sada fokus je upravo taj pritisak na Sremski, upravni okrug i na Mačvu, imajući u vidu da imamo veliki pritisak iz dela Sedberije i Posavine, sa druge strane iz dela istočne Srbije, te u tom smislu Srbija sprovodi dosta aktivnosti u kontroli zdravstvenog stanja na gazdinstvima na kojima se uzgajaju domaće svinje.
Poduzimanje pojedinačnih mjera na suzbijanju širenja afričke svinjske kuge zasigurno neće polučiti rezultate. Samo zajedničkim regionalnim pristupom moguće je suzbijati ovu bolest za koju trenutačno nema lijeka, poručuje ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Republike Hrvatske Tatjana Karačić.
Ključno u svemu ovome da se naše tri države nadležna tijela za veterinarstvo dalje budu u kontinuiranoj komunikaciji sa otvorenom razmjenom informacija, iskustava i naravno sa zajedničkim pristupom rješavanju ovog problema, odnosno suzbijanju i sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, koja je svakako jedna od bolesti bez presedana kad govorimo o ekonomskim štetama koje ona prouzrokuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Poljoprivrednici u Srbiji i dalje procenjuju štetu koju su napravile superćelijske oluje u prethodnih desetak dana. Zemljoradnici i na severu i na jugu zemlje slažu se da se tako razorno nevreme ne pamti na ovim prostorima. Sada se uzdaju u pomoć države. U suprotnom, kako kažu, malo ko će nastaviti da se bavi poljoprivredom. Slušamo prilog Miljane Miletić.
To je bilo onako katastrofa otprilike da prevedem kao u horror filmovima.
Ovim rečima poljoprivrednik iz Vojvodine Branko Letić opisuje prizor koji je zatekao na svojoj njivi nakon oluje koja je 21. jula pogodila Novi Sad i okolinu. Od 5 hektara suncokreta preostao je tek pokoji cvet. Useve mu je pokosio uraganski vetar koji je u urbanim naseljima nosio krovove i čupao saobraćajne znakove i stabla.
Suncokret je po meni najviše nastradao, kukuruz je isto nastradali, ajde, on je malo blaže prošao u ovoj oluji nego suncokret, a suncokret mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste. Znači, došlo nam je otprilike mjesec dana pred žetvu da, to što bi rekli, stavimo u ruku taj proizvod i na kraju se desilo ovo što se desilo.
Velika ulaganja bez prinosa odrazit će se, kaže Letić, i na narednu setvu.
Pa vidite, ne bi nam loše došla pomoć države u ovim teškim trenucima. Đubrivo je imalo visoku cenu seme i sad još plus, ako ovdje ne izvučemo nikakav materijalni dobitak, onda ćemo biti u velikom problemu.
Isti problemi i na jugu Srbije. Goranu Aleksiću iz okoline Niša oluja je uništila 4 plastenika paprike.
Ali ništa nije bilo pomoći, jedino mogu si izgubiš glavu, to je letelo na sve strane, znači ništa nije moglo da se spasi. Ovako nevreme do sad ja ne pamtim, imam 62 godine, ovako nešto se nije desilo. Šteta ima oko, ajde, 10.000 evra, samo da se popravi, a da ne računam štetu u proizvodnji i ovo.
Ukupna šteta u celoj državi još se popisuje. Ministarstvo poljoprivrede obećalo je da će pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu.
Poljoprivreda se ulaže mnogo, skupa đubriva, skupo sve, sistemi, sve skupo, a ništa, godina ko godina vreme okrenulo se sve. Ako nastave, ne dobijemo nikakvu pomoć i mi će da ostavimo da radimo to.
Kaže Goran Aleksić. Procenjuje se da je Srbija u proteklih 20 godina izgubila više od 7 milijardi evra zbog vremenskih nepogoda, koje su posljedica klimatskih promjena. Najviše štete trpi poljoprivreda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Radnici iz Azije u Hrvatskoj rade u građevinarstvu, turizmu i dostavi hrane. Ima ih već više od 27.000. I dok neki žive i rade u sređenim uslovima, nekima poslodavci ne osiguravaju ni elementarno human smeštaj, upozoravaju sindikati i levo orijentisane stranke. Više o ovoj temi slušamo od Enisa Zebića.
My name is Kuldeep Mahato, I am from Nepal.
Zovem se Kuldeep Mahato i stigao sam u Hrvatsku pred 25 dana. Prvo sam bio u Puli, ali nije bilo posla, pa sam se vratio u Zagreb gdje će mi agencija naći posao u kuhinji ili na čišćenju.
We are sourcing now for job.
To je za naš program kazao mladi Nepalac koji je čekao na razgovor pred jednom od brojnih agencija koje dovode radnike iz azijskih zemalja u Hrvatsku, koje posljednjih godina sve više nedostaje radne snage. On očekuje plaću od 900 do 1000 eura mjesečno, a treba vidjeti kako će biti riješen smještaj, prehrana i prijevoz. U prvih 6 mjeseci ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je preko 27.000 radnih dozvola za radnike iz Nepala, Indije, Filipina i Bangladeša. To je još uvijek manje od broja dozvola izdanih za radnike s jugoistoka Europe, ali broj radnika iz Azije u Hrvatskoj svakim je danom sve veći. Postoje dvije vrste stranih radnika, jedni koji su došli preko agencije i rade u turizmu, ugostiteljstvu i slično, opisuje za naš program položaj stranih radnika dobar poznavatelj problematike Tomislav Kiš iz Novog sindikata.
Znači, on radi kod nekoga. Taj netko je nekakva firma sa imenom i prezimenom. I onda imate drugu kategoriju, to su ovi koji rade u dostavi, Volt, Bolt, koji rade preko agregatora. Razlika između njih je drastična. Jedni barem nešto imaju, drugi nemaju ništa.
Predsjednica lijeve oporbene stranke Radnička fronta Katarina Peović kaže za naš program kako agencije za uvoz radne snage i agregatori nastoje uvoziti što više strane radne snage jer oni na tome zarađuju.
Pa je njima cilj da mi budemo protočni bojler, ne da ti ljudi ostaju, nego da nove ljude uvoze. Poslodavcima je nekima bitno da oni kod njih ostanu, ali im daju nevjerovatno loše radne uvjete.
Sama sam se posvjedočila da su to robovlasnički uvjeti, kaže Katarina Peović.
Otišla sam u jednu kuću gdje su bili Nepalci, gdje su spali na podu, nisu imali adekvatno grijanje, higijenski uvjeti su bili katastrofalni. Oni su u jutarnjim satima radili na građevini da bi u popodnevnim satima vozili dostave za Volt.
One koji rade u graditeljstvu štiti kvalitetan granski kolektivni ugovor. Međutim, gdje god da rade, kada imaju problema, ne žele se sindikalno organizirati i ne žele komunicirati sa novinarima, kaže Kiš. On je komentirao i poruke koje se šalju preko nekih medija kako poslodavci investiraju novac u dolazak stranih radnika, pa ih oni nakon par mjeseci napuste u potrazi za bolje plaćenim poslom i da bi tako nešto trebalo zabraniti zakonom.
Vezivanje zakonom za jednog poslodavca je robovlasništvo, pa svi smo mi za slobodno tržište.
Nepalski radnici u Hrvatskoj odnedavno su se organizirali u udrugu. Predsjednik udruge Surya Bahtur Ting kazao je novinarima kako su Nepalci zadovoljni plaćom u Hrvatskoj, a komentirao je i ove medijske poruke. Ovisi o poslu kojeg rade i obučenosti, jesu li nekvalificirani, polukvalificirani ili potpuno obučeni. Minimalna plaća je 560 eura, a s vremenom se popne do 700, 800 pa i 1000 eura mjesečno. Ako daju otkaz, morali bi moći tražiti drugi posao. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Svet. U Grčkoj vatrogasci napreduju u borbi protiv velikih šumskih požara, saopštila je u petak vatrogasna služba, upozoravajući da je i dalje u pripravnosti jer se predviđaju jaki vetrovi koji bi mogli ponovo da pokrenu požare. Prilog pripremila Jovana Krstić.
Stotine vatrogasaca bore se sa plamenom na ostrovima Rodos, Krf i Evije, kao i sa novim frontom koji je izbio u centralnoj Grčkoj, dok je toplotni talas pogodio velike delove Mediterana. Za sada nemamo požara koji se šire, situacija se popravlja, ali ostajemo na ratnoj poziciji da obuzdamo požare koji su u toku, rekla je portparolka Grčke vatrogasne službe za AFP. Od posljedica požara izazvanih ekstremnim temperaturama i jakim vetrom poginulo je 5 osoba, uništene su kuće, farme i fabrike, a od 17. jula izgorele su značajne površine šumskog zemljišta. U teško pogođenom području Magnezije požare su 27. 7. jula zahvatili vojno skladište municije u blizini priobalnog grada Nea Agialos. Požar u skladištu izazvao je snažne eksplozije, a obalska straža je saopštila da su lokalni stanovnici bili primorani da evakuišu to područje. Grčki ministar odbrane Nikos Dendias rekao je 28. jula da je naredio istragu o ovom incidentu. Vatrogasci su uložili nadljudski napor, ali nisu uspjeli da ugase požare koji su ponovo izbili na širem području Volosa i u Agialosu, rekao je portparol vatrogasne brigade Ioannis Artopoios, a piše Reuters. Ministarstvo rada pozvalo je poslodavce u industrijskoj zoni Volosa da u petak, drugi dan zaredom, obustave rad. Na ostrvu Rodos, gde je više od 20.000 turista i lokalnog stanovništva napustilo svoje hotele i kuće na plaži tokom vikenda, požari su ugašeni nakon što je izgorelo oko 10% površine ostrva. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je da Grčka mora da preduzme više koraka u borbi protiv efekata klimatskih promjena, naglašavajući potrebu za daljim unapređenjem službi za sprečavanje požara.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.
Kako je pića koja je nastala negdje u Jugoslaviji, a kupljena u Goraždu, mogla prevaliti toliki put skoro 50 godina od njenog nastanka? Sa kakvim se sve izazovima njena posjeda susretala i koje su uspomene i najdraže, saznajte u epizodi podcasta Glasom mladih. Ni danas nije rijetkost vidjeti neki od starijih auta na bosansko-hercegovačkim, ali i ulicama regiona. Nekada se sa najpopularnijim autima iz prošlog stoljeća, Fićom, Jugom i Golfom dvojkom, išlo, kao što je zabranjeno pušenje otpjeva, na more, prodavati jabuke, poroditi ženu, uzijan. U auto nas pičar vi, nema gdje nije. No sa autom koje je staro nekoliko decenija, samo hrabri bi se zaputili u pustolovine po Europi i Africi. Zastava 750 proizvedena je po licenci Fiata 600, ali niko to tako ne govori. Ili je Fića, ili je Fićo, ili Fiček, kako ko voli. Ja sam Alen Bajramović i u ovih pola sata novi sam član Fića Crew i sa zadnjeg sjedišta zapitkivač o njihovim starim i budućim avanturama. Nakon skoro 10 godina od kako je Fića u njihovom vlasništvu i hiljade pređenih kilometara, razgovaram sa Amarom Čamom, koji je to sve i zakuhao i on je najstalniji član družine zelenog Fiće, a sada i žutog. Pa da vidimo kako one slušaju, jesu li spremne za nove kilometre i kuda dalje. Uvijek su mi se nekako sviđala ta stari auta, pogotovo taj Fićo koji je ono bio naš nekako jugoslovenski. Biste li vi nju prodali, a čini mi se sada imate i dvije na raspolaganju, ne znam kakva je situacija.
Pa što se tiče prodaje, ne bi. Zeleno ne bi ono 100%, jer kod zelene Fiće, to je sad član porodice, mi smo sa njom predeverao toliko toga, ono, koliko smo mi puta ono, prešli sa njom, nekako stvarno nemam, čak i ona nije sad u nekom stanju gdje bi se ona mogla nešto za velike pare, da kažem, prodati, a sad sve to što smo sa njom kreirali, napravili, stvorili i tu priču jel, napravili, to se ne može platiti, tako da je zelena stvarno, ono, pare ne mogu da kupi. Jel. Što se tiče žute, mislim, žuta Fića je i u moj život nekako ušla slučajno, to je bilo kao, krenuo sam s prijateljem da vidi, hoće on da kupi, i on ko bi, ko ne bi uzelo, rekao, ako ti nećeš, brat, uzet ću ja. I to jutro sam Levu probudio, jer smo rano morali, on je morao na poslu, pa smo šli prije posla, Levu budim, govori mi ono kao, ej, kao, kupio sam Fiću, znaš, ono, iz neba i zemlje. Ali i sa njom smo počeli ovaj, stvarno neke fine, ono, privatno da je vozamo i tako, a na vrijedi je prodavati, jer vjerujem da ne bi više uzimao Fića, ali eto, nek ostanu te dvije sa mnom. Može li tako?
Pa može.
I ti ćeš na svoj.
Ako ništa, kad budemo u Goraždu, ono, što se kaže, daćeš mi krug.
Može, bacimo krug, vozi, 100%.
Super.
Mislim, žuta je mislila da je to, ono, može se iznajmiti, da kažem, ako stvarno neko ima želju, ono, da ne da baciš krug, ono, da kažem, krug je gratis, ali onaj, iako ono, neko ima želju, da se provoza, da ode,
po Džiji, po Bosni, ali nešto, ono, ja sam dao tu mogućnost, jer znam da ima dosta ljudi što stvarno želi da okusi tu staru vožnju s autom, kao što se rekao, ono, dupe starije to tebe, evo.
Jest, povratak u prošlost, neka vremena koja nisu živi, neki gušti i čim nema ti ono, ko što sad ima ovi moderni stvari u autima, izazovnije je i voziti sigurno i...
Pa jest, ali si pomeni, eto, vozio sam mnoga auta, novije, starije i sve to, nekako kod ti starije auta, stvarno si ono, ti si sa mašinu, ti si tu sa njom, ti nema... servo nema, hidraulike između tebe na primjer i volana i ceste, ti osjećaš bukvalno sve što prođe kroz volanje, sve što je tu, znaš, nije ništa da kažem ono sakriveno, jeste izazovnije, trebaš znati postići i ona zahtjeva to znanje, jeste i mnogi ljudi su polagali, jel, ono, čujem priča milion, ja sam polagao na tom auto i sve to, pa moraš zapamtiti prva nema sinhrona, pa moraš, znaš, ono, moraš se znati vas. Kad ti dođeš do tog nivoa, ja mislim da sam to ipak sad čak prekucao što se tiče kilometara i vožnje. Stvarno, meni je to, znači, nešto najlakše, nešto najkomfortnije, ono, stvarno si u komunikaciji s autom.
Ma da. Znači, od zelene je sve krenulo, prije toga čini mi se niste imali ništa tako slično. Otkud uopšte ona u Goraždu i kod Ćama i zašto ste je kupili, ipak i tad ona bila... ono pofino stara, kako sam ja shvatio, sad bližio se neka 50. godina uskoro.
Ja, sad će. Za 4 godine 50. rođen. Pa ovako, što se tiče starih auta, meni je ono, stari, moj stari, on je uvijek nekako bio smo, imali smo dodir s tim autima, ono, dok smo živio u Australiji, znaš, tad je on nešto i radio na autima, tako da kažem, restaurirao. I ima ono stari video snimci, znaš, ono, sad dok ješ uvijek na kasetama i sve to bilo, ono, ja nešto sa rolama oko auta, ono, auto u garaži, znaš, na 4 koca, pa nešto restaurira, radi. Znači, uvijek nekako bilo prisutno i znam, ono, za svoje 18. rođendan sam sebi uzeo Toyota Corollu za $1000, znaš, ono, i tad staro, znaš, ono. I bukvalno odatle počinje sve što se tiče da kažem, će ljubav za auto, znaš, nešto se popari, pa popraviš, pa to je tvoje. I nekako čak i ta razlika između, da kažem, prijatelja što su imali novi auto, što su kupovali novi auto i nekako sve je to fino, mislim, bulinja sve su nešto lijepo, da. Ali onaj, drugačije je bilo, nekako imala taj šarm. I tu počinje moja ljubav prema autima, i fakat sam ono zaljubljenik, volim pravo staro auto. Više je to nekako mehanika, znaš, ne mora to biti baš staro auto, ali eto nešto. Što se tiče ove Fiće, i to je priča za sebe, ona je bila u garažu cijelo vrijeme, ona je od jednog vlasnika tu, blizu Mahale, da kažem. Tu se je izrašavalo nešto porodca i njega objedila da proda auto, kao uzet ćemo mi nešto bolje za tebe i tu smo mi uletili, da ne idemo detalje, ali kad je kupljena bilo je ono, za neke male pare, zato što je stvarno bilo u lošem stanju, ono, što se tiče trebalo se raditi, babo je dovuko, mislim ona je nešto preprodana nekom, u neko selo je otišlo, nemam pojma, pa smo mi našli, tako da kažem, pa je spasili. I baba je nju morao šlepati zato što je ono, rekao je da je čak onaj tank rezervaž za benzin bio na zadnjem sjedištu, znači došlo je to, pa da kažem da smo je spasili mi, ono, nekako želja mamina kad je vidjela jednom i onda je to nekako izrešavalo za neke male pare, ali eto, dosad se je dosta para uložilo.
E, da. Da, baš je to bilo iduće pitanje, jel skupo voziti tako jedno auto koje je ono 40-50 godina staro, ono, i što se tiče dijelova, potrošnje, a na neki način njihovi mogućnosti.
Da, pa dobro, ipak je to neki kompromis, jel? Ne imaš ti sad te neke, sad taj neki ugađaj što bi imao vamo, a opet ono troši 106 litara, 6.2 smo mi mjerili kad smo išli na Island. Ja mislim da vrijedi, naravno. Sad, što se tiče, da kažem, dijelova i toga, nekako sa zelenom smo dostigli taj nivo gdje auto funkcioniše. Znači, ja stvarno to auto ne popravljam, ne štaman. Na početku je bilo problema, naravno, sve to stajalo, sve to bilo staro, znaš, ono, i nakorišteno, i raspad sistema, da kažem. Ali, eto, tokom 7 godina, kako se kvari, mi smo popravljali, nemam ti tačnu cifru, ali nije nešto skupo da ne može čovjek, ono, nekako voziti nešto staro, umjesto novo. Taj materijal se može kupiti još uvijek jer ima puno ljubitelja fiće, skoro pa cijelo auto možeš napraviti iz dijelova koliko toga ima, znaš. Tako da nije nešto aman skupo, tu se ne kvari sad nešto previše, znaš, i čak remontovan motor ti je možda manji od nekog dijela za, hajmo reći, 700 maraka moraš platiti za neki dio, jer to košta, jel? A vamo ćeš dobiti vjerovatno pola motora i mijenjati, znaš, za te pare. Ono, još uvijek se može pronalaziti. Tako da što se tiče para, ja mislim stvarno da nije neka ogromna investicija, da bi to vjerovatno zahtijevalo na početku neki trud i malo više novaca. Kod fiće pogotovo nije to nešto skupo. Ja bi svima savjetovao da kupe fiću i onda svim budu želi fiću, moje fiće budu skuplje.
Moja veća potražnja, veća cijena.
Ja.
Bogam ste vi i razradili. Kupljena je, međutim sigurno niste imali ni pojma da će doći do ovoga što je Fića Crew sada na Instagramu i u svijetu, a vjerujem, ne znam da li ste planirali uopšte da to bude ono takav neki avanturistički projekat. I kako je došlo do toga da ono, vi i vaši prijatelji postanete ono što je danas poznato kao Fića Crew i kako ste shvatili da ono, hvala se sa Fićom može ono svugdje?
To zadnje sad što se spomenuo, znaš, ono sa Fićom se može sudi. Sad, mislim da je prva godina kad smo kupili, ono, nismo nešto ni vozili, nije bila u stanju, pa nešto po garažu smo bacili krug. Jedna sljedeće godine dolazi, kao, bio sam ja opet u Bosni i kao trebam domora, ičimo sam, jedna prijateljica mi zvonila, dodim onaj u Orebić. I Fića je tu bila, ja nisam imao drugog auta i naravno svi su rekli, gdje što nam se Fića u namor je zbudala. I to je bilo, mislim da je to bio taj prvi, kao dodir sa tim, ono, ma daj, šta ću mi kao ti reći, ne mogu. I sjeo u Fiću, vjeruj mi, tad je bila u nekom najgorim stanju, naravno, jel je? Ali ona me do Orebića odvukla i vratila bez jednog problema. I bilo mi ono fascinantno. Sad sam u stvari iskonto šta znači Fića ljudima i to se maže, to se blica, znači, ono, to se slika. Ja nisam imao neko znanje da kažem da je Fića bilo toliko kultno auto, dok nisam to uradio. I onda poslije toga nekako to što kažeš, nisam ja ni bio spreman za ovo sve, niti sam planirao da je to sad neki bio ono, social media plan, idemo tako, napadamo, pravimo povijesti, sve to. Ne, to je sasvim prirodno sve išlo, gdje smo mi odlučili, hajmo ja, moj brat Nezir i prijatelj Kenan, hajmo na avanturu kroz Italiju 2 sedmice. I tu je bilo katastrofa, no, mislim, ona se je kvarila neprestajno, no, stvarno smo imali problema, da kažem, i završiti to putovanje i sve to, ali u tom procesu...
Ali bili ste nam...
Ja, pa jeste, tu sam naučio, ono, rekambi, treba ti ovaj dio, znaš, rotondel, znaš, ono, naučiš neke riječi, jer smo ponadali toliko puta kad nam se kvarilo, te dijelove smo nalazili, i priče smo isto imali, ono, tu sam kupio karburator koji mi je još uvijek nao, i koji mi je vjerovatno i dosta pomogao da sve to bude kako treba, da ne troši puno i sve to. To je bio jedan od prvih, da kažem, poduhvata karburatora i morao biti mi. Na tom putovanju smo snimili jedan video i napravili smo hashtag Fića Crew, jer nam je bilo ono kao, pa dobro, ljudi ono slikaju, hajde da im damo nešto slika, ono u smislu da mogu i nama poslati sliku i tako. To nije bilo čak ni Instagram profila, nego sam ja na svoj privatni ono profil postavljao slike naše avanture i kao hashtag Fića Crew. I onda dok sam bio u Australiji napravio sam profil jer sam imao ono puno nekakvih slika i krenulo je malo pomalo. Zbog tog videa smo dobili, ja sam stavio na YouTube i dobio, napravio sam jedan intervju sa Naidom Kundurović, i ono, to je bilo kao prvi neki recognition, da kažem, ono, da su nas kao prepoznali, da radimo to, i poslije toga je ono nekako sve u ono, svojim tokom išlo, samo veće, jače destinacije, htjeli smo, ja mislim, ono, da pokažemo svijetu da možemo, da Fića može i eto, uspjeli smo dogurati do Maroka, do Islanda, do Turske i sve to.
Prelijepo. Ništa, ti samo pratiš ovo kako sam ja napisao, znači evo, veliki je spisak tih zemalja u kojima je zeleni Fića izazvao pažnju i osmijehe i svake godine imate neko novo mjesto. Vjerujem da je to ono, u zavisnosti kako ste vi s vremenom, poslovima i slobodnim danima. Kako ste došli do tih svih destinacija? I ono, hajmo reći, može li se, imate li uopšte ono, na neki način u glavi tu listu zemalja, ili bi se morao zaroviti po ne znam, arhivama, fotografija i...
Ne, sve je to ukvrstano. Realno, mislim, ta putovanja će, eto, nadam se uvijek ostati sa mnom, sa nama i sa tom ekipom što je ono, bilo uz mene. Ja sam uvijek bio prisutan, a ekipa se mijenjala, jel? Zavisi ko ima vremena, ko ima hrabrosti. Tako da, mislim, te destinacije smo birali vrlo opušteno. Italija je bila kao prvo veće putovanje je bilo odlučeno, eto, hajmo negdje van Balkana, a da ipak, ono, jel, malo bliže, da ne moramo puno. Tako da smo trajetno mošli iz bara u bar i prešli, onda smo se samo, ono, da kažem, ono, sjeverno kroz Italiju ispustili. Bez plana, bez programa, bez ničega, nego, eto, ono, imali smo samo tu kartu, trajekt, znali smo da je to taj datum i ovo ostalo se sve dešavalo nekako, slučajno, predlijepo. A sljedeća destinacija Turska, imao sam jednu prijateljicu u Istanbulu i eto, ono, kao to nam je završna tačka, ajmo to Istanbula, a ovo sve između je bilo opet Crna Gora, pa Crna Gora, Albanija, Grčka, Turska i onda, znaš, ono, zavisi koliko vremena možeš provoditi u nekim destinacijama, tako da smo iz Turske vratili se u Bosnu, ja mislim, za 2 ili 3 dana, jer je ova jedna cura što je bila sa nama morala na avion za Australiju, znaš. I na primjer, Maroko, dobro, Maroko je malo drugačija priča, ali opet nije ni tu organizacija bila, znaš, no, sada smo mi imali destinacije gdje ćemo spavati, gdje ćemo ostati, imali smo neke tačke što smo čisto želili da vidimo, ali na primjer, kad sam bio u Alžiru, ne možeš iz Alžira u Maroko jer oni imaju sad ono, već duže vrijeme tih problema jel, za tu teritoriju, tako da smo morali u Španiju ući trajektom. Sad dolazim do Španije, tu mene čeka tad moja cura, sad moja žena, Leva i kao ono pitanje, da li idemo, hoćemo u Portugal ili ćemo u Maroko, znaš, no, i ono, mislim, ove dvije destinacije su cool, ali ono, kad kažeš, je, bio sam u Maroku, nekako nas je to više prevagao, znaš, ono, nije to bila neka sad odluka, je, želim to i to, nego bilo, ono, je, ono, idem u Maroku, ne, znaš, ono, idem u Afriku nekako, da. Tako da, ono, tako putujem, stvarno, bez nekih velikih planova, isto, mislim, finalna, najveće putovanje nam je bilo do Islanda, a to je bilo zato što sam ja imao životnu želju da vidim sjeverna svjetla, auroru ili Borealis, pa naravno i moja žena je to, Leila je htjela to da vidi. To je bio naš, u stvari, medenih 3 mjeseca putovanja, tako da smo imali smo vrijeme, mi smo se tad tek preselili, bili u Bosni i Hercegovini, tako da smo bili ono free, totalno slobodni da radimo što god hoćemo. Eto, znači, to je bilo misija, da kažem, znači, više se, ono, kad smo mi putovali s Fićom, više je to misija nekako doći do destinacije, a ostalo je sve što se desi između, ono, i vjerujem, brate, da ti to nemaš napisat, nemaš ti sad skontati, ovo će mi se tu desiti i bit će, ono, super, već to dolazi i tebe kad imaš tako auto, ono, kad sa njim putuješ, je. I, nažalost, došla je korona, ono, 2020, i onda smo mi, te godine smo planirali otići u Iran, ali eto, nije se to dogodilo. I tu je, otprilike, što se tiče većih putovanja, tu smo i stali, onda su nam djeca došla, tako da smo sad malo usporili.
Je li bilo nekako straha putovati na sve te destinacije, voziti tu auto, i je li Fića, ono, izdala ikad, ono, da baš izdala, ono, što se kaže?
Da. Mislim da mi je Maroko bio malo škakljiv, da kažem, kad smo tek krenuli za Maroko, čak imam taj video na spašen, naravno. Znači, ja sam se dogovorio sa prijateljima koji će biti kao sam u prvoj tur sa Hektorom i Meritom, kao idemo, cool, idu i oni žele da idu. Znači sad mi sjedimo u Sarajevu, 9 na večer, tek ono samo smo očeli kupiti neke stvari u prodavnici, oni sjedaju u Fiću, znači Fića je krcata, kiša pada i ono ja se bukvalno okrećem kao ono, gdje smo mi krenuli, gdje idem? I onda smo odšli u Goraždan. Goraždan nam je bilo opet prema Crnoj Gori, tu smo spavali i onda smo sutradan ipak, da kažem, započeli putovanje. Tako. I tu mi je jedino bilo ono, ko, gdje skrenu, budalo, još ono kao krajnja destinacija tijem Maroka, znaš. Ali nikad. Mene je slušala, ja sam imao sreće, da kažem. Neki ljudi stvarno ono, nemaju te sreće. Međutim, i sa kvarovima nije to toliko problematično, znaš. Ako me izdat, ali izdat odmah pored mehaničara, znaš, pukne guma pored vulkanizera, znaš, no, ili staneš tu, dođe ti neko odmah, e, znam to i to, znači, uvijek se nekako situacija rješavala s njenom pomoć, ono, na Islandu, da kažem, je bio najveći kvar, kad nam je očeo ležaj vodene pumpe, I tu je bio problem malo čekanje dijelova, a druga stvar je hladno, znaš, mi smo bili na Islandu tokom zime, znaš. Hajde, ja skinem da mogu voziti, skinem remen s vodene pumpe i vozim, znaš, idem bez vodene pumpe, vozim do neke destinacije. Sad mi se spuštamo nekoliko kilometara, nađem policiju, kaže, hej, pratite mene, ono, mi tamo krenuli na zimske da mijenjamo gume, ima tu mehančar. Dođemo mi sa Fićom kod mehančara, tu se sprijateljimo s ljudima, mislim, ja sam još uvijek u kontakt s tim ljudima, znaš, i zato me i nije strah, uvijek će biti takvi ljudi što će ovakvom autu i ovakvoj priči pomoći.
Ovo, evo, po mene već, znači, bilo je tih kvarova, ne samo na Islandu, vjerujem da je bilo nove, i kao Italiji si to pomenuo. E, kakve ste sve ljude upoznali u tim situacijama i ono, baš ovo na tragu ovog zadnje što si rekao, kakva iskustva nosite, uvijek je tu, pretpostavljam, srdačnost i pomoć i dobrodošlica.
Mnogo tih ljudi je ostalo, da kažem, u onom bližnjem kontaktu, ono, kontaktiranje tokom godine da vidiš kako je porodica, ono, stvarno jeste. Mislim, naravno, evo sad razmišljam gdje smo se spavali na putovanje za Island. Lejla je vodila evidenciju i na tom putovanju mi smo putovali 100 noći, tako da kažem. I od 100 noći mi smo, sada navodim, mislim da je broj 16 puta platili da bi negdje spavali. Eto, ono, znači, toliko je bilo tog kontakta s ljudima, pratioca. Idealno da nije bilo toga, da nas nisu ugostili, primili u kuću i u stanove i kako već, ne bi mogu financijski to izdržati, stvarno ono, velik poduhvat tako putovati. Ta poznanstva su istinska nekako iz prve, znači, no, stvarno, mislim, oni imaju isto želju vjerovatno da budu i dio priče i da pomognu. Kroz socijalne mreže, mislim, i ovo što postavljamo i sve te priče i fotke i sve to, vjerovatno tu ima već neke, kako da kažem, ono, osjećaj prijateljstva i poznanstva, znaš, tako da vjerovatno je zato otvoren taj bujrum. Sad odmah bi mogao stotinu poruka poslati, svima bi bilo drago i naravno i njima bujrum uvijek od nas, ono, tako, bilo nas je strah jedno vrijeme. Kao, Lelo, što ako dođu ljudi, znaš, ono, kao, mi smo vas ugostili, ono, 50-ero na vrata dođe odjednom. Tako da je to jedno, ono, stvarno, jedno od najvećih stvari što se može, ono, ponijeti iz ovog putovanja, ta prijateljstva. To iskustvo i svašta ti nešto vidiš, prirode i gradova i sve to, ali opet na kraju dana ti ljudi što upoznaš, to je najbitnije.
Ti si rekao, djeca, ja, ono, znam za Idriza, član posade, znači, bila je sad nova, jel, beba?
Bila.
To sam malo poboravio. Uglavnom, i njih dvojica su članovi posade, ne znam koliko se navozali na Fići, a jel malo Fića zbog njih odmorila, kako biste se ono posvetili roditeljstvu, ili su ipak i oni ono tu uvijek na zadnjem sjedištu i sastane dio posade?
Sad, htjeli ne htjeli, oni su tu sad, jel? ne, oni su... On su naravno moj omiljeni dio, jel, naše ekipe. Idriz je ipak malo iskusniji sad što se tiče Fiće i otvaranja vrata i zatvaranja i sirene i brisača i kidanja svega. Mislim da mi je sad brisače bukvalno ispalio, znaš, jer to je ono, nije da se pali ono kao na dugmetu, nego ono imaš polugu i ono se nabali sad na to. Mislim da mi Neki dan sam je vozio bez brisača po kiši, stvarno ono opasno, ali eto, morao sam do destinacije. Oni su tu sad, ali morali smo Fiću dati da je odahne, jer je krenula hrđa da čini svoje. Jedno vrijeme sam stvarno bio na ovima, daj, pusti, vozimo. I eto, već 7-8 godina, ne znam nije koliko smo je stvarno ono, koristili bez prestanka, popravljali kako smo trebali, ali sad je došlo vrijeme, taman, dok i ova dvojica malo porastu, znaš, da to može biti, ovaj, da kažem, veća uživanca, jer ipak sa djecom putovati je zahtjevno, ali nisu problematični bili, sa Idrizom smo u stvari došli iz Bosne do Švicarske, znaš, znači sa njim smo opet veliko u putovanju, 10 dana smo putovali, i ono, u redu je sve, naravno, sporije putuješ, moraš, imaš ti, ono, nemaš ti u voziti 5 sati, znaš, moraš stajati, ali to je lijepo. A bila smo ovdje u Švicarskoj malo vozikali, ovaj smo na neke sase, ono, ali malo je potjesno sa onim baby seat nazad, znaš, ono, stvarno, on su široki, tako da samo njih dvojica mogu stati i to je to. To sam upremio da može na ISO fix, da je sigurno za njih, ali mislim da će biti malo lakše nakon 2-3 godine.
Dok se naviknu, ali što je najjače, imaće slike kao što smo mi imali iz djetinjstva, ono, u tim nekim starim autima, ono, sa balonom i u krilu, i to će
nam biti imati. Evo sad, prije što smo krenuli pričati, šaljem jednu sliku što sam u Sarajevu sliku, ja i prijatelji, obodovica držimo djecu, znaš, ono, nešto što im dajemo da jede, a iza tamo je Fića žuta, znaš, ono, rekao, brate, samo da nije, ono, samo da neki efekt stavi, ono, sepiju neku pukne, ono, nešto, ono, 1974, znači, bukvalno ista slika, baš, ono, nekad je čuli, je tamo, je. Sad za sad Idriz je zaljubljenik auta, ono, top, ali eto, ne znam, je li to sad samo faza, što se mene i tiče, ja ću to još gurati, da ne bude samo faza, da to bude stvarno ljubav prema autima. Ali eto, trebamo sad i bilava da ufuramo to.
Taman kad porastu jednom zeleni i jednom žuti da ostane.
Pa je, mislim što se mene tiče vozi, ja ću tim godinama vjerovatno ne znam. On neće malo komfortnijeg biti, ali ne vjerujem.
Evo, rekli smo svojim videima i fotografijama s putovanja, stekli ste mnogo, mnogo pratitelja i prijatelja. A i u Goraždu se ponekad znali, kako sam ja vidio, ugostiti neke goste sa strane, što, ne znam, iz drugih gradova, što, ono, baš stranaca, turista koji zanimaju i kako vi vozite ovuda i šta je, ono, kod nas u Bosni, šta ima. Jel mislite da ste vi, Fićo, dovoljno do toga da se malo još bolje pročuje za Bosnu, za naše ljude i, ono, ljepote sve te koje imamo?
100%. Odgovor sa zavisi u kojoj količini ne znam, znaš, teško je to izmjeriti, mislim imamo mi statistike i tako to po Instagramu, ali nije to ništa sad precizno. Ono, znam 100% za ljude koji su bili inspirisani da dođu, da čuju našu priču, ne Fiće, nego Bosne i Hercegovine, kroz naše, da kažem, objave, kroz naše priče. Gledali smo dok smo u Bosni da stvarno pokazujemo tu neku ljepotu našu. Ne mora to biti ni priroda ljepota, nego ono, ljudstva, takve stvari. I stvarno smo dobijali mnogo poruka gdje ono, nisam ni znao da je tako i ovo ono. I ljudi koji su dolazili, tražili savjet gdje da odu. To je samo tako, naravno, dolazili su i kod nas, ono, da prijatelji ti neki strani država i tako to. To mi je ipak bio nekako najdraži dio, ja mislim, što sam radio na Instagramu, što sam dijelio i sve to, je bilo to što sam mogao Bosnu dijeliti, Hercegovinu dijeliti, te ljepote naše. Meni to puno znači, valjda zato što jesam odrastao, da kažem, u Australiji, većinu svog života proveo tamo i ono, često moraš čak objasniti gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, znaš. Kakva je situacija sad tamo? No, takva pitanja, nekako ti ono, bukvalno možeš pokazati, ljudi gledaju. Tako da je 100% jasno.
Koliko je bilo najbrže što ste vozili, što ste mogli zelenog da natjerate na autoputu?
Ne? Jo, zelenog sam fakat jednom prekicu, ono, idem ono, do 130, znači ona i tu je i stajala na kazaljka, to je u stvari vjerojatno 120, jel ono sad da smo precizni, možda 115. ali ide, stvarno ide. Jedino gdje smo sporiji od normalnih, ali taj autoput na kojem se svakako ne koristimo nešto previše i kad ideš uzbrdo, ali ako ima uzbrdo, ima i nizbrdo, brate moj, pa stignemo i vjeruju krivinama. Ovaj stiču.
Maja, sjeku se trake.
Kvalitetno.
To je to.
Iskusno.
Super, super. Ništa, kad vas očekujemo opet?
Ne znam, što prije to bolje, što se mene tiče, vjerujem. Tu sam gdje sam sad trenutno, mi smo sad u Švicarskoj. Vratio sam Fincio da se odmore u Bosni jedna zelena, da se i radi, da se popravi. Mi ćemo, vjerujem, svaka prilika nam je Bosna. Eto, tu smo.
Eto vam. Ovo je samo dio avantura, briga i čari koje sa sobom nosi vožnja oldtimera. Zna biti tjesno, zna se i pokvariti, ali kada si sa pravim društvom i kada naiđeš na prave ljude i domaćine, sve se riješi. A Fića nastavlja dalje svjetskim cestama, kao da je sad ispod čekića. Želimo vam sretan put, ugodnu vožnju i da vam sva putovanja budu zanimljiva i inspirativna kao što su od ove družine. Bar bih ja to sebi želio. Da ne zaboravim, da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, sve znate. Pozdravljam vas i do slušanja. Ćao!